blaðsíða 105, 4, að vitna í ritverk annara. Til að virða höfundarétt þarftu að kunna að nota beinar og óbeinar tilvitnanir. Flettu upp í handbók, heimir, handbók heimildaritun, eða á netinu og skoðaðu hvernig þú átt að fara að. Því næst skaltu prófa að beita reglunum. Lestu eftirfarandi texta vel yfir, skrifaðu hann með þínum eigin orðum, óbein tilvitnun og láttu eina, beina tilvitnun fljóta með. Sjálfsmynd einstaklings sú skoðun sem hann hefur á sjálfum sér og hún mótast í samskiptum við aðra. Sjálfsmyndin þróast smám saman og á fullorðins árum hún orðin nokkuð fast mótuð og breytist lítið. Sjálfsmynd úlingsins enn að mótast og hann ver tölverðum tíma fyrir framan spegilinn við að velta fyrir sér spurningum eins og Hvað einkennir mig? Hvað finnst öðrum mig? Hvernig ég? Er ég í lagi? Hvaða skoðanir hef ég? Svör við spurningum sem þessum eru mikilvæg fyrir þroska okkar. Úr bókinni Félagsfræði, Einstaklingur og samfélag, blaðsíðu 52 eftir Garðar Gíslason. Útgefandi Mál og menning, Reykjavík. Þetta þriðja útgáfa sem kom út árið 2008. 5. Heimildaskrá. Farðu á skólabókasafnið og tíndu til 7-10 bækur. Gættu þess að velja bæði íslenska og erlenda höfunda, ritsöfn og jafnvel tímarit. Skráðu því næst ritin sem heimildir.